la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Președintele Igor Dodon a acuzat Statele Unite că l-ar proteja pe fostul lider democrat fugar Vlad Plahotniuc.
Atitudinea foarte, cum să spun așa, mai delicată, foarte ateantă din partea autorităților americane față de acest caz. Eu nu exclu că aceasta face parte din strategia campaniei prezidențiale pentru toamna anului.
Ce consecințe are eșuarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu?
Într-un fel, poate și opoziția răsuflă puțin mai relaxată, cel puțin pentru perioada viitoare, când cred că nimeni nu are interesul să fie la guvernare în aceste momente de criză medicală.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre școlile de meserii. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile moldovene au decis prelungirea stării de urgență în sănătatea publică până la 31 august. Ea urma să expire la 31 iulie. Premierul Ion Chicu a mai anunțat după o ședință a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate, potrivit IPN, că grădinițele nu vor fi deschise mai devreme de 1 septembrie, iar autoizolarea pentru cei care vin din străinătate va rămâne obligatorie cel puțin până la 7 august. A mai fost anunțată de asemenea interdicția aflării persoanelor de peste 63 de ani în locuri publice dacă n-au absolută nevoie să fie acolo. Pe de altă parte, de la 1 august se vor relua competițiile sportive și manifestările culturale, cu respectarea normelor sanitare și număr redus de spectatori. Politicianul Valeriu Munteanu a anunțat că a fost testat pozitiv pentru coronavirus și a îndemnat oamenii să ia în serios această problemă. Protejați-vă pe cât este posibil, ajutând astfel sistemul nostru medical, care este sub o presiune enormă în această perioadă, a scris Munteanu într-o postare pe Facebook. Fostul ministru al mediului a precizat că soția și copiii săi n-au simptome și că, după o primă zi în care lui i-a fost foarte rău, acum se simte relativ bine. Potrivit datelor publicate astăzi la Chișinău, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat în Moldova încă 378 de cazuri de infectare și încă 7 decese. Președintele Igor Dodon a convocat astăzi la Condrița o conferință de presă prezentată de el ca fiind de sfârșit de sezon politic. Dodon a spus că, în pofida greutăților, guvernarea consolidată a asigurat stabilitatea țării. Președintele a calificat dezbaterea moțiunii de cenzură depusă de opoziție drept ceva foarte rușinos, ceea ce i-ar fi spus și oamenii cu care a stat de vorbă în teritoriu. Dodon a spus că în următoarele luni marile provocări pentru Moldova vor fi pandemia, apoi sprijinul social de la stat, ajutorarea agenților economici, inclusiv a agriculturii afectate de secetă. La Istanbul s-au ținut astăzi primele rugăciuni musulmane din ultimii 86 de ani în Hagia Sofia, monument arhitectonic care din muzeu a redevenit moscheie luna aceasta. În primele rânduri printre credincioși s-a aflat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a promovat revenirea clădirii vechi de 1500 de ani la statutul de moscheie, abolit în 1934 de întemeitorul Turciei moderne Kemal Atatürk. El a fost însoțit de membrii ai guvernului dominat de Partidul de Orientare Islamistă AKP, inclusiv ginerele său, ministrul de finanțe Berat Albayrak. Anularea statutului de muzeu al clădirii, construită ca biserică în Constantinopol, a fost criticată de liderii religioși din lume ca și de guverne din țări democratice. China a cerut astăzi Statelor Unite să-și închidă consulatul din orașul din vestul Chinei Chengdu, ca răspuns la ordinul Casei Albe de închidere a consulatului chinez de la Houston, în baza unor acuzații de spionaj medical și științific. Ministerul de Externe chinez a apelat la Washington să revină asupra deciziei greșite și a spus că personalul consulatului american din Chengdu s-ar fi amestecat în treburile interne ale Chinei. Nu s-au dat detalii.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a acuzat Statele Unite că l-ar proteja pe fostul lider democrat fugar Vlad Plahotniuc. A sugerat că Statele Unite s-ar pregăti chiar să se amestece în alegerile prezidențiale moldovene din noiembrie. Și a spus că el mizează pe un potențial vaccin rusesc pentru a învinge coronavirusul în Republica Moldova. Dodon a făcut aceste declarații în emisiunea sa săptămânală pe YouTube, Președintele răspunde, pe care a ținut-o astăzi în alt format. Nu a mai luat întrebări online ca trecut, ci a adunat la reședința sa de la Condrița 10 de jurnaliști, mulți aduși cu microbuzul de la Chișinău. O adunare în plină pandemie și într-o săptămână în care cazurile noi de contaminare cu COVID-19 s-au înmulțit în ritm alert, iar situația s-a agravat, după cum spun autoritățile medicale. Astăzi au fost confirmate încă 378 de infecții și 7 decese. Iar ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a spus că tocmai participarea colectivă la diverse evenimente este o cauză majoră a răspândirii infecției. Adunarea de la Condrița mai continua când am vorbit cu puțin timp în urmă cu Liliana Barbăroșie, corespondenta noastră aflată la fața locului.
Formal, conferința prima organizată de președinție în acest format de la începutul pandemiei a fost gândită astfel ca regulile de protecție să fie respectate, adică se respectă distanța între oameni, jurnaliștii au fost dotați cu mănuși și cu măști, peste tot este dezinfectant. Declarația despre Statele Unite și Vlad Plahotniuc a fost făcută de președinte atunci când a fost rugat să comenteze o decizie a Interpol despre care s-a aflat astăzi, că nu îl vor anunța în căutare internațională pe Vlad Plahotniuc, fostul lider democrat despre care se crede că s-ar afla în Statele Unite ale Americii. Anume, răspunzând la această întrebare, președintele a spus:
pentru mine este strană această decizie. Se pare că cineva încearcă să-i ții crâșa geopolitică lui Plahotniuc. Eu sper că asta nu sunt americani, care i-au acordat sau încă nu azil politic sau el acolo la dânsă la săhrănenie. Este așa noțiune? Și-l pregătesc pentru alegeri prezidențiale din Republica Moldova, că văd că unii deja s-au lansat pentru a fi utilizat în scopul de a bate în actualul președinte. Eu încă nici nu am luat decizia să merg la prezidențiale. Dar ei de-mă fac, văd proteste. Toate consiliile Plahotniuc așa ușor se developează. Uite, toți. Eu nu exclud ceea ce a fost astăzi decizia cu Interpolul și, în opinia mea, atitudinea foarte, cum să spun așa, mai delicată, foarte ateantă din partea autorităților americane față de acest caz. Eu nu exclud că aceasta face parte din strategia campaniei prezidențiale pentru toamna anului curând. Pe de o parte, Statele Unite declară că este hoț și îl pun în diferite liste și Pompeo face declarații, dar de altă parte îl țin binișor, hai să-l ținem, poate a zis el ceva despre Dodon la anumită etapă. Eu așa calific lucrul ăsta. Și atunci toți sunt scrii într-o strategie foarte clară. Pentru mine cel puțin. Dacă el nu era în Statele Unite, Plahotniuc pe de mult avea să fie dus acasă. În altă țară care voi spuneți că sunt regime totalitare sau cum? Nu voi. Societate. Deci să pregătesc oamenii de alegeri prezidențiale.
Cum conferința încă este întoi, nu putem vorbi deocamdată despre o reacție a opoziției sau a Statelor Unite ale Americii la aceste declarații. O decizie de astăzi a Comisiei de Sănătate Publică a fost ca starea de alertă în sănătate să fie prelungită până pe 31 august, semn că totuși autoritățile au anumite îngrijorări în legătură cu evoluțiile virusului și l-am întrebat pe Igor Dodon ce planuri au autoritățile pentru a învinge epidemia. El a spus întâi de toate că tot ce s-a făcut până acum au fost decizii corecte și luate la timp, iar ulterior că miza cea mare se pune pe un vaccin care ar trebui să apară până în toamnă în Federația Rusă.
În ce sens de vaccină, noi urmărim ce se întâmplă în diferite țări, referitor la pregătire, testarea acestei vaccini. Știm că în Federația Rusă sunt unele succese în acest sens. Au fost unele discuții la nivel de oameni de profesioniști, de specialiști în domeniu, să vedem dacă am putea sau nu, atunci când ei vor începe testarea masivă, să luăm mai multe vaccinare masivă, să luăm și în Moldova o parte de vaccini și să vaccinăm oamenii. Dacă se va începe în toamnă, cum unii spun, în Federația Rusă și va fi cu succes, de ce nu? Poate o să găsim posibilitatea să începem vaccinarea și la noi. Poate pe anumite categorii care sunt cele mai sensibile. O să vedem.
A existat cumva o așteptare ca președintele să anunțe în această conferință decizia de a candida la viitoarele alegeri prezidențiale. Totuși acest lucru nu s-a întâmplat. Dumnealui a spus că e o conferință mai mult de totaluri, de bilanțuri a unui sezon politic decât de anunțarea planurilor de viitor.
Mulțumim, Liliana Barbăroșie. Liliana a relatat de la conferința de presă a președintelui Igor Dodon la Condrița. Ce consecințe are eșecul suferit de opoziție luni când guvernul Chicu a supraviețuit moțiunii de cenzură? În retrospectiva săptămânii politice, Valentina Ursu a discutat cu câțiva analiști.
Amintim că pentru demiterea executivului au votat 46 de deputați ai PAS, PPDA, Pro-Moldova și Partidul Șor, iar inițiatorii moțiunii s-au întrebat retoric cum ar arăta actualul legislativ dacă platforma DA ar da alehamite și s-ar limita doar la ceea ce poți face cu 11 mandate de deputat. 11 mandate care, în opinia lor, au însemnat 46 de voturi. Jurnalistul Mădălin Necșuțu, corespondent Balkan Insight și reporter la anticorupție.media la Chișinău, sugerează că rezultatul votului nu putea să fie unul surprinzător.
Deoarece știm foarte bine, în continuare există o majoritate formată din PD și SRM, și era greu de crezut că o moțiune de cenzură va trece. Dar cred că cel mai important din acest exercițiu am putea reține și poziția partidului Șor. E un fel de paria în Parlament cu care nimeni nu vrea să asocieze, dar partidul Șor a vrut să arate că, uitați, și de noi depinde soarta unei viitoare configurații din Parlament. Pentru opoziție este un semi-eșec, deoarece toată lumea s-a aștepta să nu reușească această moțiune de cenzură și, într-un fel, poate și opoziția răsuflă puțin mai relaxată, cel puțin pentru perioada viitoare, când nu va trebui să-și asume guvernarea. Cred că nimeni nu vrea să-și asume o guvernare pe timp de pandemie, deși este nevoie, dar, din punct de vedere politic, cinic, cred că nimeni nu are interesul să fie la guvernare în aceste momente de criză medicală.
Credeți că o a doua tentativă ar avea mai multe șanse?
Nu cred că chiar și o a doua tentativă ar avea mai multe șanse de reușită. Partidul Democrat, așa cum știm, este o aripă care dorește să guverneze, dorește să fie la putere și dorește o alianță cu PSRM-ul. Nu văd de ce ar renunța la aceste privilegii și ar trece în tabăra cealaltă.
Și Nicolae Negru, editorialistul de la Ziarul Național, crede că nu e ușor să fie găsite voturi suficiente pentru a fi debarcat guvernul Chicu.
Nu e ușor să fie găsite voturile care nu ajung. Se vede că între PSRM și PD există o relație mult mai strânsă decât lasă să se înțeleagă domnul Pavel Filip. Se vede că unele înțelegeri au fost tenuite în relația cu opinia publică, dar iarăși această moțiune de cenzură sau această acțiune este constituțională și ea folosește nu numai opoziții, ea folosește și puterii și, în afară de asta, ea folosește cetățenilor. Ei ascultă aceste dezbateri și ei pot să înțeleagă unele lucruri care, în afara acestei moțiuni de cenzură, nu prea au ocazia să le audă, fiindcă trebuie să spunem că opoziția nu are acces în suficientă măsură, așa cum au acces reprezentanții puterii, la mijloacele de informare în masă. Și mă refer chiar și la acces la alegători, la cetățeni.
L-am întrebat și pe analistul politic Alexei Tulbure ce consecințe are eșecul suferit de opoziție dacă guvernul Chicu își va continua mandatul.
Guvernul va continua activitatea, opoziția într-un fel și-a slăbit condițiile de start pentru campania electorală și într-un fel i-a consolidat după scandalurile cu filmele cu punga, cu bani, unde apare Dodon cu Plahotniuc, cu Ieralov, a fost subminată imaginea domnului președinte. După acest eșec, el și-a revenit un pic. Vedeți că tot mai mult și reprezentanții opoziției vorbesc despre necesitatea asigurării alegerilor democratice. Deci și opoziția nu s-a condus, sau platforma, cei care au semnat moțiunea, nu s-au condus atât de grija populației, situației în țară, cât de cine va controla resursa administrativă în timpul campaniei electorale.
Ce șansă ar avea o a doua moțiune de cenzură? S-ar găsi atât de repede voturile care nu au ajuns?
Nu e atât matematică, după mine, important cât calitatea acestor voturi. Eu, din cei care votează pentru demiterea acestui guvern, nu văd un potențial care ar fi capabil să ducă la formarea unui executiv mai bun. Eu nu cred într-un guvern pentru care votează împreună Năstase, Sandu, Gruparea Șor și Pro-Moldova Lucandu. Eu nu cred că e posibil un astfel de executiv în principiu.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Despre consecințele moțiunii eșuate discută și Vasile Botnaru în următoarea ediție a emisiunii sale Punct și de la capăt cu jurnaliștii Igor Volnitski și Vitalie Călugăreanu. Puteți asculta acum un mic fragment în avanpremieră.
Igor Volnitski, dumneata să-mi spui dacă este deja un război civil sau este un preludiu, așa cum spune Vitalie.
E mai degrabă o pregătire, o încercare de poziționare în perspectiva alegerilor prezidențiale, dar eu aș zice totodată că a fost și o demonstrație de forță. Ăștia, opoziția, au încercat să dea jos guvernul Chicu pentru a arăta că Igor Dodon nu mai este chiar atât de puternic cum pare la prima vedere înainte de prezidențiale. A fost un atac la autoritate care a eșuat și eu admit că el putea să reușească și admit că există ceva logică în afirmațiile că, uite, erau voturile pentru demiterea guvernului, dar probabil cărțile au fost încurcate de testul COVID pozitiv al doi deputați din partidul Șor. Cred că aici a avut loc ruptura și demonstrația de forță a opoziției a trecut într-o demonstrație de forță a lui Igor Dodon.
Să fi fost nu pază 6, pază 8, asta ar fi determinat pe cineva să se rupă de la democrați, să arunce votul lui de aur dezechilibrator?
Da, trebuie să admitem și un astfel de scenariu. Înțelegem că și la democrați mai erau unele informații că, uite, după Gațcan, dacă atunci nu se reușea, socialiștii nu reușeau să-și dreagă ușor pozițiile cu Gațcan, ar fi putut urma și alții, dar ceea ce s-a întâmplat cu deputatul Gațcan probabil le-a tăiat pofta. Cu siguranță se căutau voturi și dacă apăruseră la un moment dat informații că existau voturi, trebuie să le luăm în calcul. Era ceva adevăr în ele, nu există fum fără foc.
Mă întorc la discursul domnului Chicu, care, așa cum ați spus dumneavoastră, a ales să se răfuiască cu adversarii. Modul ăsta de a vorbi în Parlament poate să fie și un ultim discurs pe eșafot, dar poate fi tălmăcit și ca o încredere absolută că va ieși învingător. Dumneavoastră, care variantă o vedeți?
Senzația pe care eu am avut-o a fost că Ion Chicu a venit în Parlament foarte sigur că moțiunea cade. Și s-a dedat acelui discurs foarte critic la adresa opoziției, tocmai pentru că a avut siguranța că moțiunea cade și atunci a mers pe varianta facem ca cealma din această opoziție. Și, din păcate, situația nu a fost gestionată suficient de reușit de către cei din opoziție. Faptul că au bătut în masă și din picioare, asta nu este o soluție. Era nevoie de o strategie. Bun, cade moțiunea. Ei probabil deja înțelesese că această moțiune o să cadă atunci când a început această ședință. Construiește o strategie de ieșire din această situație demn. Ori eu asta n-am văzut.
Un fragment din noua ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Invitații lui Vasile Botnaru sunt jurnaliștii Igor Volnitski și Vitalie Călugăreanu. Emisiunea Integral, ascultați-o duminica aceasta. Acum ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European. Eu sunt Alexandru Eftode. În Statele Unite, președintele Donald Trump a anulat convenția partidului său republican care urma să aibă loc luna viitoare în Florida pentru a evita adunarea multor oameni pe timp de pandemie. Decizia face parte de noua strategie a președintelui american, aflat în campanie electorală, de a nu mai neglija riscurile nerespectării normelor recomandate de specialiști, în timp ce numărul cazurilor de infectare a depășit în Statele Unite 4 milioane. Mai mult despre situația pandemică, așa cum este descrisă de expert principal din Statele Unite, Anthony Fauci, în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Adresându-se participanților la o conferință, Anthony Fauci a spus că pandemia actuală este una istorică și că ne aflăm într-o situație în care sfârșitul nu este previzibil, nu știm ce se va întâmpla și când. Fauci a arătat că pentru un expert în chestiuni medicale, noul coronavirus este, citez, aproape cel mai îngrozitor coșmar. Acest virus, care afectează sistemul respirator, este, citesc din nou, spectaculos de eficient în maniera în care se transmite de la o persoană la alta și are un procent de mortalitate substanțial, cel puțin în anumite categorii de populație. Nu am văzut niciodată o infecție cu un spectru de manifestare atât de larg, spune Fauci. Fie nesimptomatic, într-o parte mare a populației, alții se îmbolnăvesc cu simptome minime, alții sunt atât de bolnavi încât stau în pat săptămâni în șir și au simptome după ce virusul nu mai este detectat, alții ajung la spital, au nevoie de oxigen, terapie intensivă, ventilație și alții mor. Medicul a spus că, din ce se știe până acum, ideal este să blochezi virusul și să menții sistemul imunitar intact, timpuriu, și de asemenea să blochezi inflamații. Câteva vaccinuri intră în curând în faza a treia de testare clinică. Criteriul este un vaccin cu cel puțin 50% eficiență, dar în prezent se lucrează la un procent de 70%. Anthony Fauci a spus că el este prudent optimist, că un vaccin bun va fi pus în circulație curând, dar sunt analizate atent și anumite aspecte de siguranță. El arată că nu crede că COVID-19 va fi eradicat, dar o combinație de măsuri medicale, altele luate de populații, un anumit grad de imunitate rezultată din faptul că multe persoane vor fi avut boala, la care se adaugă un vaccin bun, vor ajuta la ținerea virusului sub control. Că se va întâmpla anul acesta sau anul viitor, asta nu știu, a spus Anthony Fauci. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Dicționar european.
Școlile profesionale sunt un fenomen relativ recent în istoria învățământului. Într-adevăr, până la introducerea în Europa secolului XIX, în Germania și Franța mai întâi, a învățământului universal, gratuit și obligatoriu, tinerii care voiau să învețe o profesie nu puteau face asta decât fiind trimiși ucenici calfe pe lângă niște meșteri sau ateliere. De altfel, rare ori existau cursuri sau un program al învățării. Ucenicul era presupus a observa și a învăța singur. A rămas dictonul potrivit căruia meseria se fură. Unele bresle, cele ale fierarilor sau pietrarilor de pildă, se bucurau de un prestigiu deosebit. În Occident, anumite ghilde sau corporații reprezentau corpuri închise în care nu se putea intra decât printr-o autentică inițiere pe etape cu examene și încercări și grade intermediare care luau ani de zile. De asemenea, corporații numite în Franța compagnonaj s-au putut perpetua până astăzi. De pildă, tot în Franța, țară cu lungă tradiție a arhitecturii gotice, anumite ghilde știu încă să repare sau să fabrice vitralii sau sunt chemate pentru a ridica schelării din lemn, cum e cea care a ars la Notre-Dame, lucruri care nu se învață la Facultatea de Arhitectură. Cele mai importante asemenea ghilde au fost integrate parțial în sistemul de învățământ francez, însă păstrându-și privilegiile. De pildă, abia în 2006, o femeie a fost admisă în Asociația Tăietorilor de Pietre din Franța. În Europa de Est, unde, desigur, modernitatea a obliterat definitiv anumite profesii, de la sacagiu la cel care remaia ciorapi, s-a trecut prin mai multe etape în consolidarea învățământului profesional. A trebuit să se treacă printr-o readaptare a mentalităților. Astfel, în România, atunci când regimul comunist a trecut de la un sistem în care învățământul secundar era de tip teoretic, umanist și generalist, în mijlocul anilor 1970, la un învățământ tehnic, asta a fost resimțită de mulți ca fiind o degradare a învățământului. Majoritatea liceelor au devenit atunci de tip tehnic sau profesional, într-o cultură ca cea română care era obsedată cu intelectualii. Asta pentru că în România nici măcar comunismul n-a putut face nimic împotriva convingerii profunde că oricine nu lucrează cu mâinile este un intelectual. În țări, din nou precum Franța sau Belgia, în care acest învățământ de tip tehnic e cel mai bine organizat și reprezentat, rețeaua de licee profesionale urmează propriul său sistem de învățământ, iar în Franța chiar un bacalaureat aparte. Tot în Franța, a merge la un asemenea liceu tehnic este de altfel singura modalitate de a evita înscrierea în cel mai apropiat liceu de tip general, teoretic. În Franța egalitaristă, legea impune înscrierea în cea mai apropiată unitate de învățământ, însă nu și dacă e vorba de un învățământ de tip tehnic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
autoritățile din Republica Moldova se angajaseră ca până în 2020 să restructureze radical sistemul învățământului profesional, un sistem considerat ineficient moștenit din perioada sovietică. Unele școli de meserie au fost închise, câteva comasate, iar altele au fost reorganizate în centre de excelență. Dar pentru modernizarea lor și racordarea la cerințele pieții muncii, autoritățile mizau pe un suport bugetar de 25 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, bani ce urmau să acopere cea mai consistentă parte a reformei, și anume renovarea clădirilor, școlilor profesionale, dotarea acestora cu echipamente și laboratoare moderne. Deși din vari motive s-a reușit accesarea doar a unei părți din asistența europeană, totuși sistemul s-a schimbat la față, spune Silviu Gâncu, șeful Direcției Învățământ Profesional Tehnic a Ministerului Educației.
Din cele 25 de milioane de euro, noi am reușit în condițiile noastre să aducem în sistem circa 15 milioane de euro. În mare măsură, acele milioane de euro s-au materializat prin reconstrucția centrelor de excelență, prin dotarea centrelor de excelență cu cel puțin câte o sală de calculatoare.
Deși mai sunt rezerve la capitolul dotare cu echipamente, școlile de meserii au devenit în ultimii ani mai atractive pentru tineri, constată managerii. Drept dovadă e statistica cererilor de admitere. La 2 săptămâni de la startul admiterii, unele instituții au acoperit deja mai mult de jumătate din ofertă. Deși mai persistă percepția că învățământul profesional e mai puțin prestigios și că e doar o soluție de avarie pentru cei care au picat bacalaureatul, atitudinea față de școlile de meserii se schimbă, spune directorul școlii profesionale numărul 10 din Chișinău, Anatolie Țâțu.
Dacă cu câțiva ani în urmă era o problemă, într-adevăr, chiar și cu matricularea elevilor în școlile profesionale, predomina foarte la nivel înalt stereotipul ăsta că trebuie numai studii superioare, că țara are nevoie de oameni foarte înțelepți, foarte deștepți și anume de muncitori calificați nu prea avem nevoie. La moment situația s-a schimbat radical, vreau să vă spun. Dacă la matriculare nu aveam nici jumătate din plan, la moment, de exemplu, deja planul practic este îndeplinit. Unde nu te duci, deja nu se mai uită ce diplome ai și ce îți pui pe masă. Dar de fapt, te așezi la locul de muncă și arăți ce poți face.
Pentru a face și mai atractive școlile de meserii și a le adapta la cerințele pieții muncii, Republica Moldova aplică de câțiva ani formarea profesională duală. Partea teoretică este predată în școli, iar cea practică se realizează în întreprinderi la eventualul viitor loc de muncă al elevului. Deși acest tip de învățământ preluat din Occident presupune beneficii atât pentru elevi cât și pentru antreprenori, aplicarea lui încă întâmpină dificultăți în Republica Moldova, spun manager de școli profesionale. Altfel spus, implicarea mediului de afaceri în dezvoltarea programelor educaționale care să îmbine eficient partea de pregătire profesională teoretică cu cea practică rămâne deocamdată o restanță. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Șeful oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, Igor Popa, fost procuror general adjunct în perioada guvernării PDM, locuiește într-un apartament de lux din centrul Chișinăului. Locuința nu se regăsește în declarația de avere și interese personale a oficialului, la fel ca și alte bunuri pe care acesta le folosește. Omul legii este divorțat în acte și astfel nu declară imobilele și automobilele înregistrate pe numele fostei soții. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au documentat și au constatat că cei doi locuiesc împreună. Experții anticorupție spun că divorțul este folosit de multe ori când unii funcționari vor să-și ascundă averile care depășesc limita veniturilor oficiale. Toate detaliile pe anticorupție.md. Mai citiți pe portal și despre lupta care se duce pentru Curtea Supremă de Justiție. Unii magistrați care vor să cei de la CSJ au fost vizați în anchetele Centrului de Investigații Jurnalistice, au emis anterior hotărâri controversate în dosare scandaloase, unele soldate cu achitarea a 10.000 de euro în cauze pierdute la CEDO. Detalii pe anticorupție.md.
Cu revista presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru F. Todor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova. la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.